müstəqim mərdumun zindəgisini təhlükəyə və xətərə salırlar. Məsələn, biz Nocədəkdə gördük də şəhərək sənəti ilə qonşu olankən ki, nə qədər burada müşkül yaratmışlarsan, mərdumun mütalibəyə müstəqimi bu idi ki, biz bu gənd fazilə vaqən zindəgini onların kamlarına nə deyərlər,
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Burası Erdebil'dir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallallahu Muhammed ve Ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, değerli dostlar, salam, bu vaxtınız ve her vaxtınız xeyr olsun. Aran Radyosu'ndan səmimi qəlbdən siz dostları salamlayır, hər birinizə can sağlığı dilərik, hörmətli dinləyicilərimiz. İkinci efirə ayrılan təqdimatlarımızla saat 16:20-də gedək, sizinlə olacaq, bizimlə qalın, bizi dinləyin lütfən. Günün təqviminə nəzər salaq, dostlar, bugün bazar ertəsi günüdür. Miladi 2025-ci il, oktyabr ayının 27-si, şəmsi 1404-cü il. Aban ayının 5-i, təsadüf edir qəməri 1447-ci il, Cəmadül-Əvvəl ayının 5-ci günü ilə. Bəli, bugün Cəmadül-Əvvəl ayının 5-ci günü xanım Zeynəb Salamullah Əleyhanın səadətli viladətinin il dönümü gününə təsadüf edir. Bugün münasibətilə hamını təbrik edirik. Həmin münasibətilə İran İslam Respublikasının təqvimində tibb bacılarının adı da yer alıb və bugün Tibb Bacıları Günü ünvanında da tanınır və bu sahədə çalışanları da təbrik edirik. Xanım Zeynəb Salamullah əleyhə Aşura hadisəsində Kərbəlada sağ qalanlara həqiqətən qulluq etdilər. Bir bacı olaraq, bir ana olaraq, bir tibb bacısı olaraq onlara yardım etdilər. Öz qardaşı oğlu 4-cü imamımız Hazret İmam Səccad əleyhissalama qulluq etdilər və o xanımın hörmətinə belə bir ad verilibdir bugünə tibb bacıları günü ki, hamını bu münasibət ilə təbrik edirik. Amma dostlar, Aran Radiosundan, efirdən, mən Muhammed Azəri sizinlə olacağım verilişlər ara, hörmətli əməkdaşım Qasım Lütü də verilişləri səsləndirəcəklər efir otağından səs mühəndisimiz olaraq təqdimatları səsləndirməkdə mənə yardımcı olacaqlar. Aran Radiosu ilə əlaqə və ünsiyyət qurun nöqtəyə nəzərlərinizi bizə çatdırın, dəyərli baxışlar, fikirlərinizi bizə yetirin. Əlaqə xətlərimiz açıqdır. Sosial şəbəkələrdə aktiv olan nömrəmiz 00989108938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098453819000. YouTube və Instagramda səhifələrimiz İran Radio Azadi ilə tanınır. İnternet portalımızın unvanı parstoday.ir/azəridir. Aran Radiosunun Telegramda da aktiv kanalı var. Bu platformadakı kanalımıza qatılın, oradakı məlumatları izləyin və oradakı yerləşdirilən linkdən də birbaşa bizi dinləyin.
Yaradanım.
Bir daha da xanım Zeynəb Salamullah Əleyhanın Saadətli Viladətinin il dönümü günü və bu günün şərəfinə gözəl adla bəzədilmiş tibb bacıları günü münasibətilə hamını təbrik edirəm. Bayramınız mübarək olsun dostlar, təqdimatlarımızın buraxılışını istart edəcəyik. Hörmətli əməkdaşlarım, xəbər redaksiyasından stüdyo təşkil etdirib, xəbərlər ardınca günün siyasi icmalını təqdim edəcəklər.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək və Həzrət Zeynəb Salamullah Əleyhanın mövludu münasibəti ilə bütün müsəlmanları təbrik edərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan 3-cü və sonuncu xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırıq. Öncə əsas xəbər başlıqları. İran İslam Şura Məclisinin sədri deyib ki, İran, Rusiya və Çinin BMT-yə ünvanladıqları məktub strategik həmrəylik simvoludur. Rusiya qatarları Azərbaycan ərazisindən Ermənistana yük daşıyacaq və Avropa və Asiyada Qəzza xalqı ilə həmrəylik aksiyaları keçirilib. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Şura Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov deyib ki, İran, Rusiya və Çinin BMT-nin baş katibi və Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə ünvanladıqları məktub bu üç ölkənin strategik həmrəylik simvoludur. Üç Avropa ölkəsinin snapback mexanizmini fəallaşdırması səyi hüquq normalarına ziddir və Amerika və müttəfiqlərinin əsəri olduğunu göstərir. Rusiya İrandakı səfiri bildirib ki, Moskva və Tehran Qərbin sanksiyalarını bərpa etmək cəhdindədirlər və bu cəhdlərə baxmayaraq enerji, nüvə və nəqliyyat sahələrindəki tərəfli əməkdaşlığı davam etdirirlər. Rusiyanın İrandakı səfiri Aleksey Dedov İnvestisiya qəzetinə verdiyi müsahibəsində BMT Təhlükəsizlik Şurasının sanksiya təhdidlərinə baxmayaraq Rusiya ilə İran arasındakı münasibətlər inkişaf etdiriləcək. O əlavə edib, mövcud olan bütün ortaq layihələr, o cümlədən Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi və Rusiya şirkətlərinin İranın neft və qaz sektorunda iştirakı icra mərhələsindədir. Dedov həmçinin Təhlükəsizlik Şurasının 2231 saylı qətnaməsinin 10 illik müddətinin başa çatdığına işarə edib və bildirib ki, Əvvəlki məhdudiyyətlər ləğv olunub və sanksiyaların yenidən tətbiqi ilə bağlı məlumatları etibarsız hesab edir, deyə Dedov İzvestiya qəzetində müsahibəsində bildirib. Azərbaycan tərəfi Rusiya məhsullarının Azərbaycan ərazisindən Ermənistana tranziti üçün Azərbaycan dəmir yollarından istifadənin mümkünlüyünü təsdiqləyib. APA yazır ki, bunu Rusiyanın başnazirinin mavini Aleksey Averçuk bildirib. Rusiyalı rəsmi qeyd edib ki, çox maraqlı irəliləyişlər əldə olunub. Rusiya dəmir yolları hazırda regional həmkarları ilə birlikdə bu daşımaların təşkili üzərində işləyir. Onun sözlərinə görə bu yeni logistika marşrutunun hazırlanması üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə müvafiq göstərişlər verilib. Averçuk qeyd edib ki, tərəflər arasında iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi üçün yeni imkanlar yaranıb. Bu arada Ermənistanın baş naziri də qeyd edib ki, Ermənistan bugündən etibarən yük maşınlarının Türkiyədən Azərbaycana, Azərbaycan Türkiyəyə Margara, Yoxodnozor, Sisyan, Qoriz marşrutu ilə tranzitini təmin etməyə hazırdır. Hazırda bu, Ermənistan tərəfinin həyata keçirə biləcəyi yeganə variantdır, deyə başnazir əlavə edib. Azərbaycanla Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri arasında İrəvanda keçirilən görüş müsbət nəticələrlə yekunlaşdı. Bunu vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndə heyətinin üzvü Rusif Hüseynov deyib. Daha ətraflı reportajda.
Sülh bəzən sərhədlərin çəkildiyi yerdə yox, baxışların toqquşduğu yerdə əldə olunur. Bəlkə də bir masa arxasında, illərlə arasında səssizlik olan xalq indi bu sükutu pozur və bu dəfə sükut İrvanda pozuldu. İlk dəfə düşmənçiliyin deyil, diyaloqun dili ilə bir masa, iki tərəf, bir niyyət. Ermənistan paytaxtında Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələri bir araya gəldilər. Aralarında nə vasitəsi var idi, nə də protokol sükutu. Sadəcə iki xalqın nümayəndələri bir-birini dinləmək üçün oradaydılar. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan bu formatı yüksək qiymətləndirib və bildirib ki, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin iştirakı sülhü yalnız möhkəmləndirə bilər. Həm mövzu ilə əlaqədar Topçu Başov Mərkəzinin direktoru Rusif Hüseynov belə münasibət bildirib.
İlk dəfə olaraq sırf iki tərəfli çərçivədə bax bu cür səfər reallaşdırılıb. Hər hansı vasitəçisiz, hər hansı bir beynəlxalq tədbir bəhanəsi olmadan bax belə bir səfər reallaşdırıldı. Hər hansı bir problem olmadı. Hətta digər bir həmkarımla orada şəhərdə gəzinti zamanı kiçik bir dialoqumuz baş tutdu. Yəni bir-birimizdən hər hansı bir narahatlığın, qorxunun olub-olmadığını soruşduq və məlum oldu ki, ikimiz də özümüzü çox rahat hiss edirik. Doğrudur. Lazımi təhlükəsizlik tədbirləri və s. nəzərə alınmışdı. Amma ümumən səfər bizim gözlədiyimiz kimi hamar keçir, hətta gözlədiyimizdən də yaxşı oldu. Əsas hamının maraqlandığı məsələ Azərbaycan və Ermənistan arasındakı bax, bu sülh prosesidir. Bu sülh prosesinə vətəndaş cəmiyyətlərinin töhfəsi nə ola bilər? Media orqanlarının, beyin mərkəzlərinin. Çünki bu təşkilatların hər birinin özünün fəaliyyət sahəsi var. Onları maraqlandıran məsələlər var. Ona görə də biz təkcə siyasi və ya geosiyasi mövzularla özümüzü məhdudlaşdırmadıq. İqtisadi, humanitar, sosial, ümumiyyətlə cəmiyyəti narahat edəcək, cəmiyyəti maraqlandıra biləcək bir çox mövzuları qaldırdıq. Çalışdıq ki, bu bizim ünsiyyətimiz qarşılıqlı ittiham əsasında baş tutmasın. Çünki onda ümumiyyətlə heç nə nail olmayacaq idik. Əsasən, ortaq nöqtələri tapmağa çalışdıq.
Davam edirik. Siyonist rejiminin Qəzzaya hücumlarının davam etdiyi bir vaxtda Almaniya, Norveç, Fransa, İsveç və Cənubi Koreya da daxil olmaqla bir sıra ölkələrin minlərlə vətəndaşı şənbə və bazar günləri geniş miqyaslı etiraz aksiyaları keçirərək Fələstin xalqı ilə həmrəyliklərini bəyan ediblər, Qəzza zolağında soyqırımın dayandırılmasını tələb ediblər. Əl-Cəzirənin məlumatına görə Almaniyanın paytaxtı Berlində etirazçılar ədalət olmadan sülh mümkün deyil şüarı ilə dünya ictimaiyyətini Qəzza xalqına qarşı zorakılığa son qoymaq üçün tədbir görməyə çağırıblar. Norveçdə isə etirazçılar Oslo Kral Sarayının qarşısında əllərində plakartlar tutaraq ölkə hakimiyyətinin işğalçı siyonist rejimi ilə əlaqələrini kəsmələrini tələb ediblər. Fransada Fələstin tərəfdarları, fəallar Parisdəki Charles de Gaulle hava limanında toplanaraq İsrailə silah və sursat göndərildiyinə görə etiraz ediblər. Asiyanın şərqində isə Seul şəhərində sakinlər etiraz aksiyası keçirərək Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qəzza böhranındakı rolunu pisləyiblər və müharibəyə son qoyulmasının vacibliyini vurğulayıblar. Dəyərli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 24 dərəcədir. Təbrizdə 21, Müqəddəs Məşəd şəhərində 28, Ərdəbildə 22, Beləsuvarda 21, Astarada isə havanın temperaturunun 19 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 19 dərəcədir. Gəncədə 22, Lənkəranda 19, Naxçıvanda 21, Şuşada isə havanın temperaturunun 15 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimini və şəhər vaxtını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün bazar ertəsi günüdür. Miladi tarixi ilə 2025-ci il oktyabr ayının 27-sidir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il aban ayının 5-i, hicri qəməri tarixi ilə 1447-ci il cəmadül əvvəl ayının 5-idir. Bugün Bakı səmasında azan səsi axşam saat 17:58 dəqiqədə eşidiləcək. Dəyərli dinləyicilər, Aran Radiosunun efirində günün xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, salamat qalın.
Günün siyasi izmalı. Bağışlayın və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və sevimli dostlar, dəyərli eşidənlər, salamlayıram hər birinizi. Hər vaxtınız xeyir və uğurlu olsun inşallah. Xoş gördük. Günün siyasi icmalı proqramını təqdim edirik Aran radiosundan dostlarımız. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikasında gündəm keçmiş dövlət rəsmisi Ramiz Mehdiyevin məhkəməyə verilməsi ilə əlaqədədir. Hər gün demək olar ki, Azərbaycan mediasında, siyasi mərkəzlərində, sosial şəbəkələrdə bu məsələ müzakirə olunur. Və iqtidar az qala hər bir günahı Ramiz Mehdiyevin üzərinə yıxmağa çalışır. Bütün günahlar, bütün nə bilim problemlər, korrupsiyalar, qanunsuzluqlar, tərtər hadisəsi, hətta Qarabağ torpaqlarının işğal olunması belə Ramiz Mehdiyevin günahıdır. O bütün bunları görübdür. Amma cəmiyyət məsələyə bir mənalı yanaşmır. Necə ola bilər? Bütün işlərdə Ramiz Mehdiyev rol oynayır. Bəs bunun qarşısını niyə almırdılar? Əgər bilirdilərsə, dövlətin xəbəri var idisə, dövlət orqanlarının niyə susurdular? Yaxşı, tutaq ki, Ramiz Mehdiyev günahkardır. Onu, onun şəbəkəsini, onun komandasını, ona bağlı olan şəxsləri məhkəməyə verib onları həbs edəcəklərmi? İndi Ramiz Mehdiyevə 4 aylıq həbs qəti imkan seçilmişdir. Dövləti çevirən insana 4 aylıq həbs qəti imkan tədbir seçərlər. Bundan sonra məhkəmənin qəti qərarı gələcəksə, onu uzun müddətli həbs gözləyir. Tutaq ki, o belə həbs olundu. Ömrün sonuna qədər. Bu nəyi həll edəcək Azərbaycanda? Bu qədər qanunsuzluqlar, nə bilim, problemlər, korrupsiyalar, bu mafiya bandaları, xalq edilən zülümlər, bunları bir məhkəmənin qərarı ilə həll etmək olacaqmı? 30 ildən çox bir müddət ərzində hakimiyyətdə olmuşdur, hakimiyyətindən yuxarı qatlarında olmuşdur. 30 il bir igidin ömrüdür. O gedən ömürlərin, dəmir barmaqlıqları arxasında çürüyən ömürlərin, insanların cavabını kim verəcəkdir? Ümumiyyətlə, bu hadisə nə idi ki, Azərbaycanda? Bununla bağlı Azərbaycanın siyasi şərhçi Ərəslin Orozlu açıqlama vermişdir.
Necə deyərlər, günəşli günün tən ortasında birdən ildırım çaxdı. Nə demə, Ramiz Mehdiyev həbs olunub, əvvəl məlumat belə yayıldı. Ramiz Mehdiyevin haqqında həbs qərarı verilib və o, 3 ağır cinayətdə ittiham olunur. Demək, dövlət çevrilişi. Həyata keçirmək cəhdi, dövlətə xəyanət, yeri gəlmişdir nədənsə Azərbaycanın bir çox, hətta özünə millət vəkili deyən şəxsləri də bunu vətənə xəyanət adlandırır. Halbuki Azərbaycanın cinayət məcəlləsində artıq belə maddə yoxdur, əvvəl olub 57-ci maddə. İndi 874-cü maddə var, dövlətə xəyanət adlanır bu maddə. Bir xeyli müddətdir bu dəyişdirilibdir. Xatirinizdədirsə, biz müzakirə eləyən zamanda deyirdik ki, Tərtər qətliamı zamanı həmin bizim günahsız hərbiçilərimizə məhz 274-cü maddəni əksəriyyətə vermişdilər. Onların əksəriyyətinə dövlətə xəyanət maddəsi. Və qeyri-qanuni yollarla əldə olunmuş maliyyə vəsaitlərinin legallaşdırılması. Yəni, buna pul yuyulması deyirlər dünya praktikasında. Nə baş verdi? Nə oldu ki, birdən 34 il, daha doğrusu üst-üstə götürsək Sovet dövründən bir yerdə, 50 il Azərbaycan Respublikasına, SSR-nin tərkibində olarkən dəxli yoxdur, müstəqillik dövründə isə 24 il ərzində ölkənin prezident administrasiyasına rəhbərlik etmiş bir şəxs birdən dövlətə xəyanət etmək, hakimiyyəti ələ keçirmək iddiasına düşdü. Nə idi bunun səbəbi? Nə baş verdi ümumiyyətlə? Necə oldu ki, 10 il ərzində, daha dəqiq desək, 9 il ərzində Heydər Əliyevin, Ondan sonra İlham Əliyevin etibar elədiyi bir şəxs, ən yüksək səviyyədə müşafirlandırdığı bir şəxs birdən İlham Əliyevə xəyanət elədi. Məhz belə deyirlər, İlham Əliyevə xəyanət elədi. Bilirsiniz, xəyanət ifadəsi ailə zəminində işlədilə bilər. Dövlət başçısına xəyanət anlayışı yoxdur, dövlətə xəyanət anlayışı var. Evet, bunlar detallardır, bunları qoyaq kənara. Bax, bu hadisə, bu başdan deyim ki, bu süni yaradılmış bir hadisə. Bu, Azərbaycan ictimai rəyində ən önəmli bir məsələyə çevrilibdir və bütün informasiya resursları, bütün YouTube kanalları, Azərbaycandakı saytlar, əsasən də dövlətin nəzarətində olan saytlar bu mövzudan əl çəkmirlər. Mövzu elə bir həddə gəlib çatıbdır ki, artıq absurd forması alıbdır. Məsələn, Ramiz Mehdiyev, sən demə, Adnan Əhmədzadə ilə iş birliyində olub. Ramiz Mehdiyev Azərbaycan hava yolları təyyarəsinin vurulmasını təşkil eləyirdi. Yəqin ki, növbəti xəbər belə olacaqdır. Ramiz Mehdiyev 1920-ci ildə Azərbaycana 11-ci Qızıl Ordunu dəvət eləyib və ondan əvvəl də 19-cu əsrin əvvəllərində Ağa Məhəmməd Şah Qacarın qətlini təşkil eləyib. Bəlkə biraz uzağa gedəcəklər, deyə bilmərəm. Bu təbliğat nədir? İlk növbədə bu Azərbaycanda medianın, əgər onlara media deyə biləriksə, amma onların izləyiciləri varsa, onları izləyən varsa, deməli, mediyadır. İstədiyi, istəmədiyi, yandaş medianın, əlaltı medianın artıq bir təhdid silahına çevrilməsidir. Nəhayət, bir klanın hakimiyyətdən gedib, digərinin onu əvəz etməsi nəyi dəyişəcək? Yenə bir tayfa, bir dəstə qohum əqraba gəlib vəzifələr tutacaq. Variant 1. Deyək ki, doğrudan da bu məsələ sübuta yetirildi hər hansı bir şəkildə. Birisi Azərbaycanda insanı tutub, ona sübut eləmək olar ki, o dəvədir. Hətta özü etiraf eləyər ki, o dəvədir. Tutalım ki, bir dəstəni tutdular, atdılar həbsxanaya. Burada bir şeyi xatırlatmağa məcburam. 2005-ci ildə, bilirsiniz, Fərhad Əliyev, Əli İnsanov, Akif Muradverdiyev, Kirət Yusifov, keçmiş maliyyə naziri. Bax, bu adamlar həbs olundu, dövlət çevrilişinə cəhd iddiamından sonra korrupsiya və digər maliyyə cinayətlərinə görə mühakimə olundular. İndi bu dəfə tutsalar belə, hansı iddiamlar veriləcəkdir? Bu da maraqlı sualdır. Amma deyək ki, tutmadılar, ikinci variant. Bunda hakimiyyət bu xalqa nə cavab verəcəkdir? Bu nə idi? Nə idi baş verənlər? Ehtimallarımdan birini deyə bilərəm. Hakimiyyət deyəcək ki, onun bizə heç bir aidiyyəti yoxdur. Nə bir dövlət nümayəndəsi, dövlət qurumu açıqlama verməyib bu barədə, dövlət mediası heç bir məlumat verməyib bu barədə. Bunu həmin o media resursları öz başına götürüb yayıblar. Biri yayıb, digəri də ondan götürüb, kopya eləyib, digəri oradan paylaşıb və s. Bəs dəyişən nə olacaq? Mən deyə bilərəm. Azərbaycan insanının məyusluğu dərinləşəcək. Onun sosial-iqtisadi durumu ağırlaşacaq bir qədər də. Onun təhqir olunduğu, yəni bir xalqın bu şəkildə aldadılması təhqir etməkdir bir xalqın. Təhqir olunduğu üzə çıxacaqdır. Buna görə gəlin, imkan verməyək. Bizi aldatsınlar, bizi təhqir eləsinlər.
Danışırdı. Öz YouTube səhifəsində həmin açıqlamanı paylaşmışdır. Maraqlı fikirlər səsləndirir. Deyir, az qala tarixi hadisələrdə Ramiz Mehdiyevin günahkar olduğunu göstərməyə çalışırlar. Hətta Qacar dövründə Ağa Məhəmməd Şahın öldürülməsində də Ramiz Mehdiyev cüya günahkar imiş. Ərəstum Orzunun fikrincə bu heç nəyi dəyişməyəcəkdir Azərbaycanda. Məgər bundan öncə keçmiş dövlət rəsimlərinin məhkəməyə verilməsi bir şey dəyişdi mi, korrupsiyaya son qoydu mu, islahata yol açdı mı? Yox. Bu da onların bir tayı olacaqdır. Və haqlıdır Ərəstum müəllim. İqtidar mediasının, hakimiyyət mediasının indi səsləndirdiyi fikirləri illər öncə müxalifət səsləndirirdi. Həm onda həmin bu iqtidar mediası, hakimiyyət mediası Ramiz Mehdiyevi müdafiə edirdilər. Və həmin bu adamları müxalifət nümayəndələrini təxribat yaratmaqda iddiam edirdilər. Mənim yadıma gəlir ki, Ramiz Mehdiyev Azərbaycan prezidentinin sərəncamı ilə prezident aparatının rəhbərliyi vəzifəsindən kənarlaşdırılandan sonra Milli Elmlər Akademiyasına gətirildi. Onda da etiraz edildi. Cəmil Həsənli o vaxt Milli Şuranın üzvü Ramiz Mehdiyevin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına sədir seçilməsinə sərt tənqid etdi. Dedi, bu adamın heç elmdən xəbəri yoxdur. Eşidək.
Cəmiyyətin böyük gözləntisi və söz-söhbəti bilirsiniz ki, Ramiz Mehdiyevlə bağlıdır. Çünki həmişə cəmiyyətdə belə bir fikir var idi ki, bu Ramiz Mehdiyev prezidentin icra aparatının rəhbəri vəzifəsindən getməyincə ölkədə hər hansı bir dəyişiklik baş verməyəcək. Və mən belə hesab edirəm ki, nə qədər ki İlham Əliyev və onun komandası prezident vəzifəsindən getməyib, ölkədə ciddi bir dəyişikliklər baş verməyəcək və bilirsiniz ki, 24 illik yalnız müstəqil Azərbaycan devrində 24 illik vəzifəsindən Elmlər Akademiyasının prezidenti vəzifəsinə göndərilən Ramiz Mehdiyev ölkənin bugünkü böhrana gətirib çıxarılmasında müstəsna xidmətləri olan bir adamdır və əslində Ramiz Mehdiyevin akademiya prezident göndərilməsi akademiyanı ironik vəziyyətə salan bir məqamdır. Çünki mən o sosial şəbəkələrdə izləyəndə görürəm ki, ironik formada insanlar yazırlar ki, akademiyanın rəhbərliyində gəncləşmə prosesi başlandı. 85 yaşlı prezident Akif Əlizadəni 81 yaşlı Ramiz Mehdiyev əvəz elədi. Yəni Ramiz Mehdiyevin akademiyaya prezident təyin edilməsi Azərbaycanda onsuz da olmayan və tamamilə iflas etmiş elmin özündə ironik vəziyyətə salmaq deməkdir. Çünki bilirsiniz ki, Ramiz Mehdiyev vəzifədə olarkən deməli akademik seçilib və onun adından müəyyən kitablar çap olunub. Əminliklə deyirəm ki, onun o kitablardan, o tədqiqatlardan ümumiyyətlə xəbəri yoxdur və akademiya sistemində yeni bir proses baş verdi, yeni bir keyfiyyət dəyişikliyi baş verdi. Ən azından indiyə qədər olan prezidentlər pis yaxşı özləri bir tədqiqat aparıb, elmin müəyyən sahəsində müəyyən nailiyyətlər əldə etmişdilər. Ramiz Mehdiyev isə onun adından yazılan müxtəlif əsərlərin müəllifi kimi cəmiyyətdə tanınır. Bu əsərlər bir qayda olaraq böyük bir, deyək ki, Azərbaycanın müxtəlif akademiya sistemində, universitetlərində çalışan adamlar tərəfindən hazırlanırdı və Ramiz Mehdiyevin imzası ilə çap olunurdu. Bu əsərlərin Ramiz Mehdiyevə heç bir aidiyyəti yoxdur və bu yeni mərhələ, dediyim yeni mərhələ də ondan ibarətdir ki, 1945-ci ildən akademiya sistemi yaradılandan bəri ilk dəfə olaraq akademiyanın prezidenti vəzifəsinə elə bir adam göndərilir ki, onun ümumiyyətlə elmə heç bir aidiyyəti yox. Bəlkə nə bilim o əvvəllər milli münasibətlərə aid bir neçə cızmaqara yazıbdı. Amma ondan sonraki devirdə, yəni vəzifədə işlədiyi devirdə Ramiz Mehdiyevin adından çap olunan kitabların ona heç bir adiyyəti yoxdur. Onu ayrı-ayrı müəlliflər hazırlayıb. Hətta bizə məlumdur ki, onları kimlər hazırlayıb və akademiya bununla da necə deyərlər, akademiyanın fatihəsi oxundu. İslahatlara gəldikdə baş verənlərin islahatlarla heç bir əlaqəsi yoxdur. İslahat o zaman islahat ola bilər ki, orada sistem dəyişiklikləri baş versin, administrativ idarəçilik kursunda dəyişiklik edilsin və onun hüquqi bazasında dəyişiklik edilsin. Bilirsiniz ki, son illər ərzində Azərbaycanda bir qayda olaraq seçili vəzifələrdən imtina edilib, təyinatlı vəzifələrə keçirilir və faktiki olaraq ölkənin Milli Məclisi, Parlamenti, Nazirlər Kabineti, Məhkəmə sistemi İlham Əliyevin idarəçiliyi devrində prezident aparatının bir sektoru, hətta şöbəsi yox, bir sektor vəzifəsiyyətinə salınıbdır ölkədə. O sistem dəyişikliyi olmadan seçkili sistemin ölkənin idarəçiliyində üstün mövqeyi təmin edilmədən, normal seçki sistemi təmin edilmədən, Nazirlər Kabinetinin işçi mexanizminə çevrilməsi təmin edilmədən, azad məhkəmə olmadan hansı islahatdan söhbət gedə bilər?
Bəli, Cəmil Həsənlinin fikirləri ilə biz tanış olduq. Bu fikirlər 2020-ci ildə səsləndirildi. O zaman ki, Azərbaycanda Ramiz Mehdiyevin qorxusundan kimsə onu tənqid edə bilmirdi, amma müxalifətin bu kimi nümayəndələri, simaları Ramiz Mehdiyevi tənqid edirdilər. Və indi müxalifət deyir ki, biz vaxtında tənqid etdik, siz bizi təxribatçı adlandırdınız və biz deyilənləri vaxtında dedik, siz qulaq asmadınız. İndi işdən keçibdir. İndi nəyi dəyişəcək Ramiz Mehdiyevin tutaq ki, belə ömürlük həbs edilməsi? Nə olacaq belə? Vaxtında siz onun qarşısını ala bilmədiniz. İndi işdən keçmişdir. Və onun məhkəməyə verilməsi siyasi şovdan başqa bir şey deyil. Hörmətli dostlar, dəyərli eşidənlərimiz, bununla bugünkü veriş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkür edirəm sizə. Aran Radiosundan Yürün Siyasi İzmalı dinlədiniz. Sağ olun, salam edin.
İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosundan ikinci efirdən sizinləyik. Efirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində axşam azanın şəhər vaxtlarını. Dəyərli dinləyicilər, bugün axşam azanı Bakı və Sumqayıtda saat 17:58 dəqiqədə olacaq. Salyan Nisan 18:02, Şirvan 18:02, Lənkəran və Cəllavad 18:03, Biləsuvar 18:04, İmişli 18:06, Beyləqan 18:07, Şəki 18:07, Yevlax və Mingəçevir 18:08, Gəncə 18:11, Naxçıvan isə 18:17. Diqqətinizə çatdırdıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində axşam azanının şəhər vaxtlarını iltimas edua. Əziz dinləyicilər, Aran Radiosu ikinci efirindən sizləri salamlayırıq. Bir daha da xanım Zeynəb Salamullah Əleyhanın səadətli viladətinin il dönümü günü münasibətilə sizləri təbrik edirik. Bayramınız mübarək olsun. Təqdimatlarımızın davamında keçid alacaq Şəriyə Çırağı başlıqlı verilişinə müzəvi çıxışlar verilişidir. Və bu verilişdə Hacı Əliman'ın söhbətlərini birlikdə eşidəcəyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Və salatu və salam ələ seyyidina və nəbiyyina Muhammedin və alihi tahirin. Və lənətullah ələ ədaihim əcməin minəl an ilə liqai yevmiddin nəhməduhu və nəstəinuh. Rəbbi şrəhli sədri və yəssirli əmri və həlul uqdətən min lisani Yəfqəhu qovli, sədəqəllahul əliyyul əzim. Allah Teala ibadət itayətimizi qəbul eləsin, inşallah. Allah tamam istəyənlərə, xüsusən bu cəmdə əyləşən xanımlara, ağalara, tezricə xanım Zeynəb Salamullah Əleyhanın ziyarətini nəsib eləsin, inşallah. Bayramımız mübarək olsun, inşallah. Allah Teala bizi bu məktəbi, bu bayramı yaşadanlardan qərar versin, inşallah. bizi bu məktəbdən, bu qapıdan ayrı salmasın inşallah. Dünyanın ən dəyərli cəhəti Allaha yaxın olmaq, özü Allaha bəyəndirmək və Allaha yaxşı bəndə olmaq. Cəlil əleyhissalam deyir, mənə izzət cəhətindən kifayət eləyir bu ki, sən mənə Rəbb olasan, iftixar cəhətindən də bu bəs eləyir ki, mən sənə bəndə olam. Fəkəfə bi izzən ən təkunə li Rəbbən və kəfə bi fəxrən ən əkunə ləkə əbdən. İstəsən fəxr eləyəm, gərək mən sənə bəndə olam, istəsəm izzətim olsun, gərək sən də mənə Rəbb olasan. Hər iki cəhəti Allah Taalanın əlindədir, hər iki cəhəti bəndənin əlindədir. Yəni, bəndə özünü gətirib bir həddə, bir səviyyə çıxardar, Allaha olar yaxşı bəndə, nəticədə də Allah ona Rəbb olar. Həqiqi, yəni Allah öz rübubiyyəti hamının üstündə var. Amma buna məhəbbətlə rübubiyyət eləyir. O insanın həm izzətinə kifayət eləyir, həm də fəxarətinə kifayət eləyir. O adam həm izzətli adamdır, həm də istəsə yer üzündə kimsə fəxr eləyə, mən buna malikəm, o adam bir nömrəli fəxr eləyə bilər. Çox adam çox şeyə görə fəxr eləyə bilər. Öz ölçüsünə, öz düşüncəsinə, öz ağlına uyğun. Məsələn, biri fəxr eləyə bilər ki, mən filan kəslə qohumam. Biri fəxr eləyə bilər ki, məsələn, mən belə. Hələ möminçilikdə mən namaz qılıram. Öz-özlüyündə fəxr eləyə bilər ki, mən gecə namaz qılıram, məsələn. Mən 3 aylıq oruç tuturam. Bunun hamısı hələ mən mənfi cəhətlərini demirəm. Elə müsbət cəhətlərini deyirəm. Fəxr eləməli şeydir. Amma ən əsas fəxr eləməli məsələ budur ki, insan nəyə? Allahın tam bəndəsi ola. Öz də bir formada ki, Allah da ona deyə, mən də sənin Rəbbinəm. O ki, Allah hamının Rəbbidir, bu məlumdur. Bunun işıqı bir çox deməli ki, işıq bulunun baha vaxtı, sən də ona xod vermişsən o qədər. Hamı deyir, Allah mənim Allahımdır. Hamının da Allah Allahıdır, Rəbbidir, Rəbbəl aləmindir. Amma o mən dediyim mənada ki, elə Allah, məsələn də var bəzi hədislərdə, yeryüzünün hamısı görürsən, Allahı çağırar, Allahdan cavab gəlməz. Amma bir bəndə Allaha bir dəfə ya Rəbb deyəndə, Allah ona 3 dəfə ləbbeyk deyər. Var bu yeryüzündə elə bir bəndə ki, o bəndə ya Rəbb deyəndə 3 dəfə Allah tərəfindən ləbbeyk.
Aleyhisselamın adının ziynətidir. Həzrəti xanım Zeynəbin fəzilətlərindən məsələn danışanda mən bir neçə dənə şey qeyd eləmişəm bura. Məsələn, Həzrəti Rəsulullah bir dənə bir söz deyir. Deyir, kim xanım Zeynəbə ağlasa, İmam Həsənlə İmam Hüseyn əleyhissalama ağlamaqla heç fərqi yoxdur. Bir bu məsələ. İmam Hüseyn əleyhissalamın xanım Zeynəblə münasibətində deyir, İza zarətuhu Zeynəb əleyhissalam yəqumu iclaləm və kanə yuclisuha fi məkani. O zaman ki, xanım Zeynəb gələrdi İmam Hüseyn əleyhissalamı ziyarət eləməyə, onun ehtiramının, cəlalətinin şiddətindən Əli əleyhissalam, İmam Hüseyn əleyhissalam durardı, yerin verərdi xanım Zeynəbə. Öz yerində oturdardı onu. Və hətta önlər mən bir dənə kitaba baxırdım, Şeyx Səduqdan gətirmişlər. Şeyx Səduq deyir ki, hətta axır məqamda ki, İmam Hüseyn əleyhissalam gedirdi müharibəyə, döyüşə, Kərbəlada, Aşura günü, axırıncı kəlməsi deyir ki, xanım Zeynəbə bu oldu. Ki, gecə namazlarında məni yaddan çıxartma. Eyni ibarətli Şeyx Səduq gətirib. Və İmam Səccad əleyhissalam da deyir, deyir, biz Kərbəlaya qədər bibim Zeynəblə bir yerdə olduq. Kərbəladan sonra ta Mədiniyə qədər bir yerdə olduq. Və mən o günlərdə və o aylarda, o çətinliklərin içərisində bibimi gecə namazın tərk eləyən görmədim. Yəni, o çətinliklərin içərisində gecə namazın tərk eləyənlərdən görmədim. Tərk eləyən görmədim. Onun ibadətə bağlılığını göstərir. İbadətə əhəmiyyətini göstərir. Adətən biz adi hallarda özümüzün proqramımız olur. Məsələn, sübh namazından bəzən biraz qabağı dururuq, bir dəst namaz alırıq, bir özümüzü hazırlayırıq, məsələn, sübh namazına. Sübh namazının ardıcan dururuq, məsələn, də biraz da təqibatiyyat oxuyuruq. Bu adi halda. Yay, qışda su gələndə, normal olanda bunu eləyirik. Elə deyilə deyir. Bunda deyiləməsək, vay halımıza. İndi qaz kəsilib, ya işıq sönüb, ev biraz soyuqdur, ya sönüb, ev biraz soyuqdur, ya məsələn belədir. Orada tam şəkildə proqram dəyişir. İndi kimdə dəyişmirsə, xoşalına. Tam şəkildə görsən, proqram dəyişdi. Əvvəldə durma da yoxdur, sonra təqibat da yorğanın altındadır, namazdaşı 6 volt. Hə? Elə indi azan dedi, ya demədi, ya Allah özə belə də deyir, Allah keçər də, məsələn, bu soyuqdadır, bu soyuq öldürmədi ki səni. İndi bu mənəm, işim yoxdur. Amma görürsünüz, o müsibətlər ki, xanım Zeynəbin başına gəldi, o qədər xanım Zeynəbin başına müsibət gəlib, heç bu mövludunda da bir şadlıqdan danışmağa bir şey yoxdur. Görürsünüz, orada. Deyir, bu yolda, özü də bir gün, iki gün döyürdü. Məsələn, 6 ayla belə də təqribən nə qədər çəkdi? Deyir, bunların heç birində mən onu gecə namazını tərk eləyən görmədim. Məsələn, bir dənə mən hədis oxuyum, ondan da elə yəqin tamam edərəm sözümü, hədis İmam Baqir əleyhissalamlandır. Möminin sifəti barəsində danışır. Mömin kimdir? Müxtəlif baxımdan, cəhətdən tanımaq olar mömini. Əlbəttə, gərək mömini də biz öz baxışımızla tanımayaq, bizə verilən meyyarla tanıyaq, əla oldu. Hə? Meyyarla tanıyaq. Yoxsa mənə qalanda mömin odur ki, məsələn, səni gündə yeməyə dəvət edir. Məsələn, ola bilər bəzi moldanın nəzərində mömin odur ki, hər dəfə görəndə bunun cibinə məsələn nəyinir? Bir 50 manatdan, 100 manatdan basır. Mömin adamdır, hər dəfə görəndə mənə. Heç demir dədəmə bir Yasin da oxu. Deməli, desə 50 manatı versə dədəsinə Yasin oxusa mömindir. Hərə bir cəhətdən, bir tərəfdən adamı mömin kimi tanıya bilər. Hamının özünün belə də metrəsinə uyğun. Amma İmam Baqir əleyhissalam deyir, mən mömini belə tanıyıram. Yəni, Rəsulullah, necə tanıyırsan? Deyir, mən innəməl müminəlləzi izah rəziyyəyləm yudxilhu rizahı fi ismin vəla batilin. Tam insanda olan keyfiyyət, ya keyfiyyət demək, xüsusiyyət ki, insanın bayaq dedim o soyuq isti, onun əməlində, ibadətində təsir eləyir, onlara işarə eləyib. Deyir, mümin odandır ki, iza rəziyə, o zamandakı razıdır. Kimdən razıdır? Nədən razıdır? Mühitindən, düşdükü əhval ruhiyyəsindən razıdır. Bak, bir gün hava normal, bunun işləri gün ortaya qədər qəşək gedib, abedi də yağlı yiyib, çayın da içib, üstündən bir dənə də qəlyanını çəkib Allah kəssin. Ondan da sonra gəlin məsələn məscidə. Bu, bayaq dediyim kimi, tam normal ibadəti ilə məşğuldur. Bunun bu biri tərəfi də var axı. İnsanın problemi yoxdur. Və uçur, əyğinin altına baxmır. Axı, bəzi insanı çətinlik çıxardır, soyuq, məsələn, tez namazı qıldırır. Bəzi insanda o xoş əhval ruhiyyəsinin olması, o hədis də var bu Həzrəti Peyğəmbərdən, o mövzuda. Razı haldadır. Bu razılıq halı, necə deyim də bir normal hal, insanın hər tərəfli rahat olmağı ən çox işlərdəndir ki, insanı günaha tərəf sövq elətdirir. Bir növ insan özün yadından çıxardır. Ayağı sürüşəndə deyir, ya Allah, da elə deyir. Qaçanda hər saniyədə 100 kalori itirir. Ayağı sürüşəndə 20 kalori itilir. Bu 1 kilometrdə qaçıb, bu qədər kalori istifadə edir. Bunun hamısını Allahdan alıb. Ya Allah demir. Amma ayağı sürüşəndə ya Allah deyir. Halbuki qaçanda bunun Allaha çox ehtiyacı var idi ayağının sürüşməsindən. Amma o meyyarı əksinə qoyub. Ayağı sürüşəndə deyir ya Allah. Amma nə qədər qaçır Allah yada düşmür. Bu insanın o razılıq halında xəttdən çıxmasıdır. İmam Baqir əleyhissalam deyir, mömin odur ki, o razılıq halında hər şey yerində olandan